Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Ja, så er det blevet torsdag.
Det er torsdag.
I den grad, og ja. Rigtig hjertelig velkommen til, til Bæltestedet.
Det var godt formuleret.
Ja, det. Undskyld.
Det er okay.
Nå, vi skal starte med at snakke om erstatninger. Vi har jo tit, eller jeg har tit undret mig i hvert fald over, når man har hørt, at man i USA lagde sag an mod, altså, hvis der var det mindste i vejen. Bare den mindste ujævnhed i vejen, så blev der lagt sag an mod alle mulige mærkelige folk, der havde fået, var blevet blinde, havde fået hekseskud og fået horn i panden.
Lige
og
det med vejen har der jo faktisk lige været op at vende omkring, at om man kunne få erstatning for at køre sin bil ned i et hul, fordi kommunen ikke har fyldt hullerne ud. Og det kan man ikke.
Nej. Men de er rykket længere øst på, de her mærkelige erstatningssager. Eller i hvert fald omfanget af dem, synes jeg. Vi skal kigge på nogle engelske sager.
Over Atlanten?
Over Atlanten. Vi skal kigge på nogle engelske sager, hvor at, der er blevet givet tilsagn i nogle forholdsvis milde forseelser, synes jeg, men med nogle utrolig store erstatningskravspålydner, som er blevet indfriet.
Mm-hmm. Det vil jeg glæde mig til at høre om.
Ja. Yep.
Så skal vi snakke lidt om et tiltag, som en ja. Det handler om butiksdød i England.
Butiksdød?
Ja. Det her med, at det er svært at få de små samfundsbutikker til at løbe rundt.
Altså det der med, at vi mister alle specialbutikkerne?
Ja, eller bare den lokale brugsen, ikke?
Ja. Problematikken, som vi også har haft derhjemme jo med, at alle de små brugsforeninger er døde, og slagterne og bagerne og cykelsmedene og grovsmeden og den lokale heks.
Kødsmeden.
Ja, kødsmeden, de er ja. Alle sammen.
Men nu er der nu en herre, der hedder Peter Fox, som måske har fundet en løsning, kan man godt kalde det. Ikke noget, der genåbner butikkerne, men i hvert fald, altså folk kan få nogle af deres dagligvare ting forholdsvis nemt.
Det bliver spændende. Mm-hmm. Det kunne være, vi kunne lære noget i Danmark.
Det kan godt være.
Så skal vi snakke om en meget, meget, meget lysten mand fra Indien, som og han var glad, og han var ikke bare glad, han var også sådan nygift. Og på bryllupsnatten, der sker simpelthen noget unævnligt. Der sker noget ganske unævnligt, og det ender med, desværre kan man sige for det her par, et voldsomt juridisk efterspil.
Nå.
Ja, kan du næsten vente?
Det lyder som en Marits bryllupsnat.
Ja.
Nu skal lige se, hvad det var, vi så ellers har på tapetet. Jo, vi skal snakke om en hollandsk herre, der hedder Ed Hoban, som er far til 198 børn. Skal vi ikke bare lade den ligge der som en lille cliffhanger?
198.
Ja, der er ild i pipen.
Vi skal snakke om stalkers. Vi skal snakke om, om hvordan det er at blive stalket. Vi har besøg af Jesdorf Petersen, som jo i mange år blev... Nej, det er ikke rigtigt. Undskyld. Så skal vi holde op. Det skal jeg stoppe med at sige sådan noget. Det er forfærdeligt. Vi skal snakke om stalkers, Jan. Ja. Om kendte mennesker, der har haft stalkers, ud over det sædvanlige. Og så skal vi bare snakke stalking i ganske al almindelighed.
Mm-hmm. Så har jeg en lille historie om egyptisk vin. Vi har snakket om vin mange gange før, men den her, den handler så mere om en speciel arbejdsopgave, som nogen fik.
Ja, under vinproduktion. Erhverv
under vinproduktion i Egypten for 1600 år siden.
Du skal ikke høre noget fra mig. Du ved jo, du kan hive hvad som helst på bordet, så længe det handler om noget med mad eller drikke, så er jeg på.
Jeg ved det.
Hvis vi når det, så slutter vi af med, hvilke sextapes er det, vi helst ikke vil se? Vi har en lille liste.
I Danmark, eller hvad?
Ja. Vi har en lille liste over, over sextapes, som vi helst ikke, som vi gerne vil undgå på et eller andet tidspunkt. Og så selvfølgelig også en ny, fuldstændig klar opdateret liste her på den her torsdag over, hvad er de mest søgte celeb, eller de mest søgte sextapes i verden lige pt. Rigtig hjertelig velkommen til. Det er torsdag.
Det der klaver sidder lige i skabet.
Ja, det er en listig fætter. Det er en lunken hånd, der giver tangenterne kamp til stregen der. Jan, vi skal snakke om erstatninger. Jeg kan huske dengang, første gang man hørte om, at der var en dame, der sagsøgte et autocamperfirma i USA, fordi hun havde trykket autopilot eller cruise control på sin autocamper, og så var hun gået om for at strege spejlæg i autocamperen, mens den kørte. Ikke? Første gang jeg var i USA, der var sedler på mikroen over, hvor der stod, man ikke måtte komme dyr i mikroen.
Mm-hmm. Det er sådan en ting, klassiker.
Hvor de lægger sagen, fordi at nu havde de jo altså, var de kommet til at komme deres landskildpadde ind i den meget, meget store mikroen, og havde givet den et par minutter ved fuld skrald, og så det så åbnede den, så lå der bare et smykkeskrin med rosiner indeni. Den er ved at ramme den form for dumme søgsmålstsunami, er ved at ramme Europa, og den har ramt England til dels, og det er gået ud over PT-skolesystemet. Man har jo set nogle sager i USA, hvor at lærere jo bare under en antydning af, at de kunne have gjort noget forkert, eller løftet hånden over for børnene, eller på anden måde optrådt, havde haft en truende fremfærd, jo altså blevet fyret, og forulæmpet børn har fået altså fuldstændig vanvittige summer i erstatning for lige præcis at blive forulæmpet. Eller hvad du plejer at sige, svigertort?
Ja, svigertort.
Ja.
Someone from the old school, with a good sense of honor.
I forrige uge, der blev en engelsk dreng tilkendt en erstatning på knap 200.000 kroner, fordi han ikke kunne gribe et CD-cover. Der var en lærer, som havde valgt at tænke, den her knægt, han kan altså godt gribe det her CD-cover, for det plejer han at kunne.
Ja.
Det kunne han så ikke lige den dag. Og så ramte han med de her gamle CD-cover. Jeg ved godt, det er snart en sækker blot, men hvis man kan huske dem, de her gamle CD-cover, så var de jo firkantet, og så de helt første, det var sådan, de havde hård kant, ikke? Og der er en af de her hjørner rammer, altså den søde lille dreng, der sidder og skal gribe til CD-cover. Ja. Han fumler den, og den laver en lille flænge i hans pande.
Så man har resten af livet.
Han har den der flænge, og det er også noget, der kommer til at gå ind i forhold til udmålingen af, hvad hedder det, erstatningssum. Han bliver sendt på hospitalet, hvor de limer ham. Værre var det ikke.
Nej.
Og så får han et plaster på. Det skal jo gå ud over lægeren. Det er jo klart, at, at barnet ikke kan gribe sin. Så barnets forældre bliver jo forrygt over det her, og de har jo læst alle mulige andre steder, at lige så snart der sker noget med lille Vilfred, så kan hele verden stå på stikker for at komme den svageste til gode. Og det sker så også her. Først og fremmest, så får han jo en erstatning for, at det nærmest har været en form for overgreb for læreren. Og kast med CD'er.
Mm.
CD eller DVD-cover. For det andet, så får han jo erstatning for, at han kosmetisk er udfordret resten af sit liv, på grund af det her næsten 1 centimeter lange lille ar, han kommer til at få i panden. Der er jo ingen børn, der...
Det er jo samtaleåbner jo.
Det kan det jo godt være.
Ja.
Nå, jamen altså, Harry Potter. Jeg siger det bare. Og så er der en anden ting, at det var overlagt, den her skade. At læreren bevidst har prøvet at skade den her lille dreng ved at kaste med CD-kopperet. 200.000, det skal det være. En anden sag, der har kørt, det var, at en engelsk lærer har fået en erstatning på knap 300.000 kroner. Fordi han fik sin hånd i klemme i et skab, da han tog nogle tallerkener. Han skulle række op i et skab, have nogle tallerkener til noget spisning. De har måske siddet på lærerværelset og skulle have madpakker. Der er gået en forbi skabet og lige har set, at hjørnet ikke ramte skulderen. Skabslågen er lukket. Vi taler ikke om inde ved selve skabsdørs ryggen, altså der, hvor det gør rigtig nasser for fingrene i klemmen.
Nej, nej.
Vi taler om, at døren simpelthen er lukket ned over hans fingre. Sådan med det, der svarer til... Ja, går stille og roligt forbi og går ind i skabsdøren, der lukker ned over dine fingre. Fart. Kraft.
Hvad kaster sådan en af sig i erstatning?
300.000. Han havde klemlus jo.
Ja.
Og han havde en blå negl.
Det er skrækkeligt.
Og han kunne ikke, han kunne simpelthen ikke komme på arbejde.
Chef.
Han kunne simpelthen ikke komme på arbejde, fordi han havde... Og det var, det var jo næsten i 2 uger, hvor han ikke kunne bruge sin hånd.
Nej. Rigtigt. Så kunne man sidde derhjemme og købe handle på nettet for de 300.000 der.
Lige præcis. Men helt galt går det, da en mandlig lærer, han glider i sådan en lille pose ketchup, sådan en, man får nede på...
Fastfood.
Ja, fastfood ketchup, ikke? Og den glider han i, og han det skal så lige her til siges, at han kommer faktisk til skade. Han slår sit hoved, og han slår sin skulder, og han er faktisk ukampdygtig i det, der minder om næsten 3 uger i skolen. Derefter har han noget hovedpine, som lægerne fastslår kan være en migrænelignende tilstand, som han har erhvervet sig netop ved det her fald.
Mm.
Han har ikke haft nogen umiddelbare lesioner på hovedet ved faldet, men det kan jo sagtens give et ordentligt knæk.
Det er jo en klassiker, den der med, at man har ondt i nakken, ikke?
Ja. Han får det, der svarer til 2,3 millioner kroner i erstatning for at glide i den her ketchup-ting.
Hvem udbetaler det, eller hvem skal give ham de penge?
Og det er jo det, der så er ret vildt. Det er fordi, det er det engelske skolevæsen, der udbetaler de penge.
Okay.
Det er det engelske skolevæsens forsikringer, der udbetaler de her penge. Men de smider altså 2,3 millioner kroner af sig. Det vil sige, at han er oppe og går i dag og arbejder fint og har det godt. Men han fik også lige 2,3 millioner
kroner. Så var det heldigt, han havde været på ferie et par år sikkert for de penge.
Ja, men han sagde jo, at han gjorde det, han skulle. Ikke? Han sagde, at jeg savner børnene.
Efter 3 ugers sygdomsforløb entrerer han ind på skolens område i en helt ny Rolls Royce.
Lige præcis.
Ja.
Og træder ud kun i...
og stiv nakke.
Helt stiv, sådan en nakke, hvad hedder sådan en nakkestøtte?
Nakkestøtte, ja.
En nakkestøtte, og så bare pels. Alt i pels.
Altså, jeg fatter det bare ikke, altså at, hvorfor der ikke er bare nogen, der ligesom siger, prøv at høre, altså. Den kan du ikke redde hjem, den der.
Nej.
Se dig for.
Det var ligesom i sidste uge, hvor du fortalte om hende der havde skrevet Ashley Madison utroskabshjemmesides falske profiler.
Profiler, ja.
Og så derefter havde taget på ferie i Brasilien og lagt billeder op af sig selv, mens hun vandskutede og stod på vandski og slog værmøller, eller hvad det var, ikke?
Selvom hun havde smadret sin arm og håndled på og sidder og opretter alle de falske profiler. 20 millioner ville hun have i erstatning. Jeg skal nok vende tilbage, når retssagen den har været der. Hvilket, altså, hvis den bliver interessant. Jeg tror ikke, hun får de 20.
Men hermed en opfordring til at sagsøge alle for alt.
Jo.
Det vil jeg sige.
Det bliver også, ofte i USA bliver det jo brugt som en trussel, jo. Hvis jo. Man føler sig forulempet på en eller anden måde, det kan bare være, at en springer over i køen. Så lige snart man siger, at jeg sagsøger dig, så bliver der strammet op. Men jeg synes, det er lidt trist tendens, du ved. Alle har advokater, men der er jo også virkelig, virkelig mange, der udnytter det.
Ja, ja.
For at få lidt ekstra penge i kassen. Ikke? Vi har snakket om det, det er jo, hvad det 3-4 måneder siden omkring det, hvor et ægtepar, som havde snydt før, hvor så at kvinden, hun er på Taco Bell, tror jeg det er, og skal have chili con carne, og der finder hun sørme spidsen af en finger ned i, hvilket så er en, som hendes mand har fået af en kollega, der har sadet den af ved et uheld på arbejdspladsen, og så tager han den hjem og fryser den ned. Og netop fordi han havde frosset den ned, så kunne man så analysere fingeren. Der var ikke nogen, der manglede en finger på Taco Bell, men man kunne se, at den havde været frosset. Og det er jo lidt mærkeligt, at en fingerspids har været frosset i noget varmt mad. Men går den, så går den.
Det var dejligt med lille ulv.
Det kan du godt lide.
Ja.
Torsdagsulven.
Ja.
Et nyt tiltag her på Bæltestedet.
Mangler du lidt ulv?
Ulv.
Så lyt til os. Vi har altid lidt torsdagsuld til dig.
Vi skal et smut til England.
Vi bliver i England, simpelthen.
Vi skal til Derbyshire, tror jeg, det hedder. Og der har man opstillet en salgsautomat, kan man vel godt kalde det. Men ikke bare en helt almindelig lille en, du ved, hvor du kan trække en sneakers og lidt andet godt til kinden. Det her, det er en lidt større.
Den er avanceret.
Ja. Det er historien om et lokalt miljø, som for 10 år siden mistede deres lokale butik, indkøbsbutik. Det har vel været deres svar på Superbrugsen.
Det hænger ud sted.
Eller Dagligbrugsen, eller hvad det nu kan være for en brugsen.
Ja.
Men i nabobyen Ashbourne, der bor der en driftig herre, der hedder Peter Fox. Og han kan godt se, at der måske er mulighed for ved lidt kreativitet at lave en lille mønt. Og samtidig hjælpe nabobyen, lokalsamfundet. Så han bygger simpelthen. Han er elektriker, og han bygger en kæmpe, kæmpe stor salgsautomat, som indeholder det vigtigste, eller sådan, ja, det vigtigste dagligvareting, som man lige pludselig kan stå.
Ej, jeg elsker det.
For 13 years, the residents of Clifton had to make do without a village shop. But thanks to electrical engineer Peter Fox, all that's changed. He's designed an automated vending machine, which will once again allow locals to stock up on much-needed provisions.
If you need to drive to the nearest supermarket, which in fairness is only a couple of miles away, but if you actually work out the cost of the petrol and the time it takes to drive down there and park and go in and come out, if all you need is a pint of milk and a bag of sugar, it's far more cost-effective to pop here.
Vending machine hedder det jo.
Yes.
Og i den er der melprodukter, der er vaskepulver, shampoo, du kan endda købe en taske, hundemad og en hotdog, hvis det skulle være. Den har han så stillet op. Den sælger alt 80 produkter. Den står så der, hvor den gamle købmandsbutik den var. På parkeringspladsen, hvis man nu kommer til området, så, og man står og mangler vaskepulver eller andet, så siger jeg bare lige, at det er Derbyshire i England, og det er på parkeringspladsen ved den lokale pub, som hedder The Cock Inn.
Som hedder?
The Cock Inn.
Ja.
Ja, ind med den. Og så er det altså der, man lige skal søge hen, hvis man nu sidder på vej på et roadtrip igennem England, og lige pludselig mangler hundemad, en bæltetaske, en hotdog eller shampoo. Så er det der, det sker. Det er meget, meget fikst lille tiltag, synes jeg, er meget godt tænkt. Jeg vil lige lægge et billede op af den her maskine, som han har været lidt kreativ omkring. Han har beklædt med lidt mustens
tapet,
kan man godt kalde det, ja.
Hvad er det mærkeligste, man har trukket i en automat i Danmark?
Altså, mand,
i gamle
eller,
dage,
mand eller os?
Os.
Ja.
Hvad var det tilstå?
Jeg ved sgu ikke, hvad jeg har trukket en automat sidst. Jeg har nogle gange, når jeg har bevæget mig i det københavnske natteliv, hvilket en gang imellem sker, måske en gang om året, eller to.
Ja, så er det også.
Så har jeg altid undret mig over, eller synes, det var sjovt, de her sådan, forskellige maskiner, der er på toiletterne, på sådan nogle natklubber og sådan noget.
Kondomer?
Ja, og
tandbørster?
Ja, alt den slags.
Jeg må jo sige det, som det er, at jeg har i tidligere, jeg ynder at komme i en biograf i København. En hæderkronet klassisk pornobiograf på hjørnet af Ønslagade og Vesterbrogade i København. En af de første med...
Som ikke engang hedder Hawaii Bio. Men det er en anden snak. Du vil
frem
til
Hawaii Bio. Den hedder Hawaii Bio
i
mange
år. Bio.
Ja, dejligt sted. Iskold fadøl og... lange krøllede vafler.
Nej,
tilbage. Fokus, undskyld.
Ja, torsdags fokus.
Og der trækker jeg i tid og utiden iste. Men nej, en dagligvareautomat, det lyder ret vildt. Der er jo kommet det her tiltag med, at man jo tit i mange supermarkeder kan scanne tingene selv.
Ja.
Vi vil helst ikke være i kontakt. Det sociale element, der hedder, at man skal snakke med hinanden, når man står i kø, så fremdeles lige have en sludder med en sladder, eller sludder for en sladder med den lokale indkøbsdame, den søde dame i kassen, eller søde herre i kassen. Lad mig sige det på den måde.
Og hvis man virkelig har brug for at snakke med nogen, så kan man altid opsøge den, hvor der står ny i job. Så er man sikker på, at så tager det lidt længere tid. Man kan konversere lidt længere tid.
Ja.
Det er bare et lille råd, hvis man nu føler sig.
Og mange handler slet ikke mere. De handler på nettet, hvilket jo også er utroligt nemt. Lad os da bare hylde det. Men der går jo unægteligt noget. Jeg kan huske dengang, at man var ude at handle, når man var lille. Hvor ens forældre mødte nogen, de kendte. Ikke? Man synes, det var det mest irriterende i hele verden. Men der kommer alligevel en form for socialisering ud af det. At folk stod lige så stille og snakkede med hinanden, mens de købte ind, eller man mødte hinanden i køen nede i supermarkedet, eller sådan noget ting, og sagde, det sker heldigvis stadigvæk for mange, men mulighederne og chancerne for at ikke vil være en del af lige præcis det sociale aspekt at købe ind, forsvinder jo. Jeg tror, at man kommer til at glemme lidt det der ved at købe ind. Men jeg kan ikke undsige mig at sige, at hvis der var en indkøbsautomat, så ville jeg bruge den, fordi jeg synes, automater er så sindssygt cool. Det kommer selvfølgelig an på, hvad det ender med, at man kan trække i automater, ikke?
Jo. Oh.
Er der bilautomaten?
Det er lavet som en promotion joke på reklame for Smart Car.
Ja.
Den lille fikse bil. Der lavede man den faktisk, hvor man satte den op i sådan nogle store formater, som sådan en trækkerautomat, hvor man så kunne putte penge i, eller køre kortet igennem, og så kunne du trække dig en bil. Meget sjov lille gimmick.
Det bliver nemmere og nemmere, smartere og smartere. Man må heller ikke snakke med folk i skranken mere, når man skal ud og flyve. Så skal man også hele tiden lave en self-check ind. Og det er jo et eller andet sted sådan et miskmask af, hvad synes man er bedst, hvad er nemmest, hvad er hurtigst, hvad fungerer.
Det er en anden snak. Jeg synes, vi skal lade den ligge her.
Det er
en
snak.
Nu kan jeg mærke, nu bevæger vi os ud i gammelsurmand.dk. Alt var bedre i gamle dage, og der er nogen, der laver et arbejde. Eller ikke udført ordentligt, det ved jeg ikke. Nå, vi lader den ligge der.
Det sagde jeg bestemt ikke.
Nej, men nu pynter jeg på sagerne. Det får det hele taget lyde meget bedre.
Vi bliver nødt til at snakke om en forfærdelig skandale i Indien. Og
ja.
Og det kommer så ud af et ægteskab.
et temmelig nyt et af slagsen.
Ja, et nyt et af slagsen. Og ægteskaber i Indien, det er jo tit I Danmark, der kan det jo være sådan noget med, at der, man mødes lige til en stor fadøl, og så triller vi op på rådhuset, og så er det ligesom det. Så er der de mennesker, som vælger at gøre det til det helt store, hvor det ligesom er en form for sådan et statussymbol. Hvor stort og hvor dyrt kan vores bryllup blive? Lige meget om vi elsker hinanden.
Se os.
Ja, lige præcis. Ja. Og det, hvad hedder det, er jo også fantastisk, når de mennesker får lige præcis den dag, de vil have på det slot med den hvide hestevogn, med Tivoli Garden, med Jan Glæsel, der spiller funkmusik.
Ja, og griller.
Og lige præcis, ja. Og griller.
Og Buber som konferencier.
Buber som konferencier, Nikolaj Kirk kommer jord i maden.
Og BS har lavet nogle par udfordringer til hele fest-entouraget.
Lige præcis. Og så til allersidst, så kommer Morten Breum og spiller alt for højt, alt for længe, ikke? Ja.
Det er med Kane fra hende der.
Kane fra Mette Blomsterberg, lige præcis. Og hun kommer jo selv.
Ja, og drysser safran ud over den.
Det hele er for vildt, ikke? Og til allersidst, så får alle får et lille smykke med deres navn på, hvor der står tak for en vidunderlig. Tak for at gøre vores dag til den mest vidunderlige, ikke?
Nu skal jeg kaste den op.
Lige præcis.
Jeg ved, hvor du vil hen. Men sådan er det ikke i Indien.
Nej, der er det nemlig altid meget vildere. Der er for selv det største, mest perfektoide slotsbryllup i Danmark, der kan et indisk bryllup. Altså for det første, så varer det i rigtig, rigtig mange dage. Det er en virkelig noget, hvor man skal binde hinanden sammen, ikke? Og de forskellige familier skal i visse forskellige trosretninger tilbyde hinanden en medgift. Så det vil sige, at hvis jeg var en smuk indisk kvinde, hvilket jeg
et godt par kunne blive for et par hundrede tusind.
Og hvilket jeg jo er i et par dage om året, er jo en virkelig, virkelig en form for Shiva. det kunne se vildt ud. Hvad hedder det? Der skal manden jo gerne komme, mandens familie gerne komme med en medgift, og det kunne for eksempel være nogle køer, noget kvæg, nogle trækdyr, et eller andet, og konens familie skal ligesom også alt efter hvilken position de har i samfundet ligesom også give noget med, at manden mere værd end konen og så videre. Der er mange virkelig mærkelige regler i det her indiske bryllupper, men fælles for det hele er, at det er en fantastisk fest, og det er et virkelig livsbekræftende orgie af, sansepirrende aktivitet, der bliver smidt i hovedet på en. Mad, duft, og alt har en mening, musik, dans og så videre. Men, nu skal du høre her, Jan. En indisk domstol har taget stilling til noget, som jeg ikke håber, at særlig mange nygifte behøver at blive rodet ind i. Det var nemlig en domstol, som gav en kvinde ret i, at hun havde en gyldig årsag til at afvise sex med sin mand på bryllupsrejsen.
På rejsen eller på natten?
Ja, begge dele. Den 29-årige kone har svigtet en essentiel forpligtelse ved ægteskabet. Sådan lyder anklagen.
Fra manden.
Ja. Det er til at starte med ved at nægte ham sex på deres 4 dages lange bryllupsrejse. Så hiver manden sig frem, at det var jo kun der. Ikke kun der, hun ikke gider, og jeg ikke må få fedtet rotten. Skøre kælling. Han er sur ham der. Nu lød jeg som om, jeg var mindre. Manden han var også rigtig, rigtig ked af, at kvinden ikke arbejdede iført traditionelt indisk tøj. Han var også træt af, at hun tog på arbejde i en anden by, iført bukser og skjorte.
Nå. Men hvad?
Nej, men det bliver meget værre.
Ja, jo, fortæl, for nu bliver jeg nysgerrig.
Ja. Derudover ville manden jo så også skilles, fordi han sagde, prøv at høre, hvis jeg ikke får noget på Nani, hvis du ikke går på arbejde, iført den smukke sari i de klassiske nepalesiske skråstreg indiske silkemateriale. Der var mange ting i vejen helt til sidst. Hun ville også have kørekort, ikke, Jan? Så kan du godt se, så begynder ægteskabet at vakle allerede derefter blot et par dages ægteskab, ikke? Oh. Det endte i højesteret i Mumbai, i familiedomstolen i Mumbai under højesteret i Indien, ender den her sag. Og dommeren, han har skulle efter sigende have kigget lidt på den her sag, og så sagt, prøv at høre, I er jo fuldstændig gået bananas. Mm. Den er jo helt pæt og pedal med jer to. Hvorefter, og det er så her, det bliver endnu mere vildt i indisk jura, at den indiske dommer i familiedomstolen, han omstøder den her anklage fra manden til en skilsmissesag. Jeg ved ikke, om man kan gøre det i Danmark. Tænk at komme med en sag, som er i virkeligheden er en sag, hvor en mand føler sig forurettet af sin nye kone, og så ender det i, at dommeren i stedet for at enten skulle, eller manden, han ville jo gerne skilles, men kvinden ville jo ikke skilles. Det er jo ikke særlig velanset på den måde.
Nej.
Det ender jo faktisk med, at dommeren tager mandens parti ud fra, at kvinden har vel i virkeligheden stået sin grund. Og hvis man i Danmark kiggede på kønskvoteringen, eller hvad man kan sige, i forhold til kvindernes ret, altså der er forhåbentlig mange steder, hvor det hænger nogenlunde godt sammen med, at kvinder og mænd har lige meget skulle have sagt, så bliver den søde mand altså tilkendt erstatningen. Altså det er ham, der vinder sagen i det her.
Mm.
At det er kvinden, der taber, fordi hun vil være sig selv. Mm. Og det er altså Indien. Det er 3 uger siden. Det er 2014, mine damer og herrer.
Ja, det...
Den er lige ved at være en lille bit smule dårlig tjal, ikke?
Jo.
Den er lige ved at være.
Jeg ved godt, at det, man sidder jo altid og tænker på nogle spørgsmål. Det er ikke sikkert, at man kan få svarene på dem ud fra de her artikler, som vi jo graver op ude i afkrogen af internettet. Jeg tænker på, hvor lang tid har de kendt hinanden? Han må da ligesom have vidst.
Det er arrangeret ægteskab.
Det er arrangeret ægteskab?
Arrangeret ægteskab. Okay. De har aldrig mødt hinanden før.
Nå, okay.
Jeg har fundet historien i 4 uafhængige aviser. Ja, lige præcis. Dommeren slutter af med at sige, at ægteskabet skal betragtes som en helhed, og nogle få enkeltstående begivenheder kan ikke beskrives som ondskabsfulde, lyder dommen, da manden bliver tilkendt, skilsmissen.
Og erstatning.
Hvad siger du?
Og erstatning.
Der står ikke noget med erstatning her, men jeg går ud fra, at han skal, hvis der er tale om erstatning, så skal manden vel have, for det første skal han have alle de ting tilbage, han har givet i medgift til konen, eller hans familie har givet, og for det andet, så får hun ikke noget.
Ja, det er spørgsmålet, om han er overhovedet interesseret i. Jeg tænker, nu er han en fri mand. Nu kan han starte på en frisk. Nu kan han finde, eller kan nogen finde for ham, en ny kvinde.
Det må vi håbe.
Som er lidt mere traditionel.
Ja, ellers så skulle han bare nå sig sammen, ikke?
Jo, stram op.
Hej, jeg hedder Hans Otto Bisgaard. Jeg er lige startet ved Danmarks Radio. Giv chancen til Jan og til Simon. I finder dem altid i nærheden af Bæltestedet.
Danmarks største radiostemme. Hvor er det rart, at han lige gider sende sådan en til os?
Ikke? Ja, det synes jeg. Det er prisværdigt.
Prisværdigt. Må alskens godhed tilfalde den familie?
Ja. Der er også en del, der måske synes, at Ed Hoban fra Holland er en prisværdig herre.
Ed Hoban?
Ed Hoban. Du har sikkert ikke hørt om ham. Men,
jo, det har jeg.
Har du det?
Jeg boede på et hotel i Thailand, ejet af en mand, der hed Hoban.
Okay.
H-O-U-B-N.
Ja. Han har nu faktisk den 44-årige herre mest sin gang i Holland.
Ja, det er nok ikke et sammenfald. Hvad handler det om, Jan?
Jamen, det handler om en 44-årig herre, som måske har rekorden i at være den, der har doneret flest børn. Hvis man kan sige det på den måde. Små børn.
Hvad for noget?
Ja, små børn. Du er helt...
Doneret, altså som i sperm?
Ja. Han er måske ikke en helt almindelig far, kan man jo godt sige. Men i hvert fald så...
Han er sæddonor, det er det, du prøver for.
Jeg kæler lidt for den her, ikke? Som man siger. 98 børn har han doneret til barnløse par. Og det har han gjort på en periode over 12 år. Det startede i 2002, hvor han kontaktede en lokal fertilitetsklinik i Holland. Og nu er der gået 12 år, og 98 børn har han været med til at bygge. Men nu udvider han butikken. Fordi selvom han er 44 år, så er der stadigvæk godt gang i raketten.
Nu er der fri bar. Happy hour.
Ja. Nu vil han godt tilbyde gratis service, nemlig at have sex, dyrke sex med kvinder og par, der ønsker at få et barn. Så det er noget med, at farmand, han kan sidde og skamme sig over hjørnet, mens at...
Mor bliver rullet.
Et Hoban, han lukker op for hanerne.
Nej, det er forfærdeligt.
Ja, det...
Hvor er det dog en sørgelig slutning på et ellers virkelig hjertevarmt og velment menneskes stykke arbejde til tankefar.
Men altså, 12 år på klinikken, ikke? Han må jo have, altså, Et stamkort, ikke? Hej, så er jeg her igen. Nu tænker jeg, nu skal der også falde lidt min vej. Så nu tænker jeg, nu udvider vi butikken. Nu skal der være mulighed for, at... og han har sin egen hjemmeside. Det skal man jo have, når man tilbyder den slags.
Jeg der tror ikke bare, det for at
der er en succesrate, kan han garantere, på 80% hos Håben. Det er nemlig sådan så, at alt under 20 millioner i skuddet, hvis du har under det, så er det ikke godt nok. Og han er altså op på, på 100 millioner per skud. Så sædkvaliteten er i top hos Ed Håben. Det er faktisk ikke mere end et par uger siden, at et amerikansk ægtepar kontaktede ham. Efter flere år at have knoklet med at få det til at lykkes. Både i udlandet, men også i England og ja, Holland for den sags skyld. Ja, put den der på. Det så valgte de altså at kontakte Ed Håben. Et halvt år senere, så tager de over til Ed Håben. De opholder sig hos Ed i 8 dage. Og Ed og konen, de sover sammen, kan man vel sige, 4 gange. Og efter 10 års forsøg, hvor de har prøvet at blive gravid, altså det er par, jamen så skulle der blot 4 gange til hos Ed, så var der gevinst.
Så han kan jo unægteligt et eller andet. Du kender jo flere og flere mennesker i vores alder, ikke? I den kedelige ende af de 30 og den smukke start på de 40, ikke? Som knokler med at få unger, og igen og igen bliver hævet ind til det ene og det andet, der kan være alt muligt vejen, og i nogle tilfælde kræver det jo, at den kvindelige del bliver skudt op på hormoner og alle mulige andre ting, og at man nærmest altså skal løbe rundt på klokken og skulle kunne sende sin ufødte
stå på hænder
og sende sin ufødte børn ned i en petriskål, ikke?
Jo.
Og så igen skal det smøres op i trunden, inden det er for sent. Jamen, der er så mange ting, og folk kæmper. Så et eller andet sted, hvis man kan tage ned til Ed Håben, hvis man kan tage til Nederlands, ned til Edward Håben, og så få et skud af den helt gode.
Jo, men jeg vil som far ville fandme synes, det var mærkeligt, hvis det lige var det valg. Altså.
Det er også vildt, at han går så meget op i det. Allerede der ringer der nogle alarmklokker, ikke? At han ved, at han har 198 børn.
Nej, 98, undskyld.
Nå, okay, så 98, bare, okay. Ja. Det er stadig på den forkerte grænse, synes jeg, hvor mange børn et menneske skal have, ikke?
Jo.
Nu har han det selvfølgelig med flere forskellige. Gud bedre det, hvis han har fået 98 med... Jo. Med
det er over en periode på 12 år.
Ja, ja. Jo, selvfølgelig. Men stadigvæk, at bare det, han holder styr på det. Hvis jeg var i en fysisk tilstand, hvor jeg kunne dele mine dråber af tempeljuice ud...
Mm.
Så vil jeg da ikke gå og tænke på, hvad hedder det, hvem det var, og hvor mange, der fik noget ud af det. Jeg vil da bare være glad for at kunne hjælpe på den der måde. Jeg synes, det er mærkeligt, at han holder styr på det.
Hvad er det, der sted ham til hovedet? Altså, når han har fået udleveret sit spermiogram, som det hedder, og der så står, at der er 100 millioner slag i bøssen, når han skyder raketten af, så kan det godt være, det steder ham lidt til hovedet. Han siger selv, at han prøver at holde følelser udenfra, så meget som det er muligt, når han ligesom er i gang med denne her. Og det er jo selvfølgelig lige det der med at finde balancen mellem at have følelser. Der skal jo også lidt til, ligesom for at lille Ed er klar til dans.
Jo. Men hvis der nu kommer sådan en amerikansk ægtepar ned, og han moser hende 4 gange, ikke?
Ja.
Hvad hedder det? Så,
som du dog kan sige det.
Jamen, jeg er en... du ved det jo også godt. Jeg er en form for fyrste inden for romantik. At det der... Altså, de ligger der og roder. Hvad snakker man om?
Jo, og sidder manden på den anden side af væggen og...
Ja, lige præcis. Skal han komme ind? Kan lille Edvard kun komme op og stå, hvis det er, at store Edvard står i høje hæle og med en hvid fjerdebord, ikke? Eller hvad skal der til? Fordi kan jeg også godt, jeg kunne godt forestille mig, at det bliver et ret monotont stykke arbejde, og det også kan ødelægge noget af Eds seksualitet, ved at han ligesom skal lave alle de her bestigninger. Altså hvis man nogensinde har set sådan en avlshængst direkte i øjnene, efter han 8. gang er blevet drænet for hængstens hellige dråber, ikke? Altså er du galt, det siger det, han er helt fjern i øjnene, ikke? Og selvom han måske hans hjerneaktivitet i forhold til nydelsescenter er primalt i forhold til hvad vi mennesker vil have med at gøre, så er det bare, jeg synes, det er meget, at han
Han føler måske, at han er, nu skal han have lidt igen. Ikke? Nu har han altså siddet i Gokke Suite 204 i 12 år og hævet i skænkesømmet til det helt gasblå. Og nu tænker han, nu vil jeg altså også, der må finde en løsning. Der må findes en noget, som... Altså,
det samme. Er det et mærkeligt spørgsmål at spørge, om han er i forhold? Siger han, at han tager på arbejde? Hvad får han for det? Er det noget, han lever af? Er han professionel? Altså, det må man jo ikke. Det er jo imod alle... menneskerettighedskonventioner i hele verden, og det ligger jo stort set lige ved siden af. Altså, hvis han er en ægterlarns, så er det ikke langt fra hak.
Og altså, med al respekt for Ed, så er han sgu ikke... Der er ikke meget prins Valiant over ham. Det er så, hvad det er.
Det er lige meget, Jan. Du ved jo også godt, kvinder, de når på et tidspunkt en alder, hvor at deres æggestok, de bare står og klapper, så det lyder som om sådan en garagedør i en tsunami. Og der er de sådan set ligeglade, hvad der bliver hældt op i dem, bare der kommer et eller andet ud af, de kan hælde.
Ah, Simon, det tror jeg så ikke. Men det er fint nok, vi lader den lægge der, jeg vil bare lige sige.
Det er ikke rigtigt, det er selvfølgelig ikke rigtigt, men der, man kan møde kvinder.
Ja, jo.
Jeg har i enkeltstående grælde tilfælde mødt kvinder så skruk, at jeg simpelthen har frygtet for mit eget liv. Mm.
Jeg vil bare lige sige, at hvis man sidder derude og tænker, så Google Ed Hoban Holland, og så skal han nok...
Skal vi lige lytte til to skruk kvinder, en på 27 og en på 32, der slås om en helt varm kop mandejuice.
Så skal vi vist...
Nu skal
hives lidt op, ikke?
Nu skal vi blive glade igen.
Ja, op til navlen.
Op til navlen igen. Vi skal snakke om stalkers, om folk, som...
Fedt. Ja.
Det er i dag, at du, kære lytter, kan gå herfra med et lettere hjerte, fordi at du ved, at der sidder folk inde i radioen, der konsekvent er mere uvidende end dig, og interesserer dig for ting, som slet ikke burde i virkeligheden være i pressens søgelys. En dejlig stalker, var John Higley Jr. Og man kender måske navnet, fordi at han var en af dem, som... eller han var personen, som jo skød præsident Ronald Reagan.
Ja.
Inden at han blev, blev klovn på en dårlig spisekæde. Og det var efter Jodie Foster var med i den fantastiske film Taxi Driver. Robert De Niro. Are you talking to me? Alt det der pisse.
Det er en god film.
I 1981 i marts måned, der sender Higley et brev til Jodie Foster, hvor han fortæller hende direkte, at han har planlagt at slå præsident Ronald Reagan ihjel på grund af kærlighed til hende. Og det kunne måske godt komme ud af, at Jodie Foster i sin unge dage var en vild rabiat kvinde, og republikaner måske ikke var noget for hende, så hun har sagt, at jamen, hun måske ikke var tilfreds med landets ledelse osv. Og i hans elskovsrus til Jodie Foster, der vælger han simpelthen at skyde Ronald Reagan og nogle livvagter.
Jeg kan huske klippet. Ja. Jeg kan huske dengang, det skete.
Lige præcis. Og det var altså i Jodie Fosters ære. Den må være tung at have siddende på.
Den er ikke sjov.
Som vi jo alle sammen ved, så overlevede Ronald Reagan.
Ja, det
Og også Cowboy. Og Higley, han får en livsvarig behandlingsdom. Han bliver faktisk ikke dødsdømt. Han kan ikke bare som lige blive løsladt. Gwyneth Paltrow.
Mhm.
Gwyneth Paltrow. Ved du, hvad hans kælenavn er?
Skinny? Jeg ved det ikke.
Goop.
Goop?
Goop.
Okay.
Hendes mandlige muse, han hed Dante Michael Zwiwu. Og han havde det trip, at han sendte hende minimum 5 breve per dag. Så sendte han en masse kasser fyldt med pornobilleder. Og til slut, der sender han hende så en vibrator. Et stykke sexlegetøj med sedlen, fordi jeg elsker dig så meget. Han fik også pænt besøg af politiet og fået det, der hedder et tilhold i forhold til hende, og må ikke nærme sig hende, eller overhovedet kan prøve at kontakte hende på nogen måde.
Mm.
Hun er nu også sød hende, kop. Lady Gaga, hun... man skulle ikke tro, hun var bange for noget. Hun ser jo umiddelbart ikke ud, som om hun frygter særlig meget.
Nej, ja, altså, det kommer an på, hvordan hun er klædt ud til lejligheden.
Nå, men jeg synes også, når man ser hende sådan i interviews og sådan nogle ting, og siger, det virker ikke som om hun frygter særlig meget. Det må jeg indrømme, okay. det må jeg sige. Men en af hendes allerstørste fans, hun hed Angelina Barnes, og hun var fuldstændig, altså hun var så besat af Lady Gaga, så da hun så Lady Gaga i den her kødkjole, så tænkte hun, den vil jeg også have. Jeg er ikke råd til at købe kød. Hvad kan jeg gå i gang med? Jeg bliver nødt til at hive fat i kvarterets katte. Man skal så bare lade være med at tage den kødkjole på, og så på de sociale medier dele, at det er derfor, man har lavet den, og hvad man har lavet den af.
Det er nødt til at dele for at få likes.
Nicole Kidman. Mm. Hun har jo også haft stalkers, så det ballerer. Blandt andet en herre, der hed Matthew Hooker. Meget fint navn. Som blev ved med at ringe til Nicole Kidman. Og hun må, altså det må så have været sammen med Tom, ikke? Hun boede sammen med Tom Cruise. Og jeg tænker, hvis man bor sammen med Tom Cruise, så ved jeg ikke, hvad der er uhyggeligt. Det, jeg må indrømme, at det har svært ved at se, hvad der skulle være mere uhyggeligt, end at hvis man boede sammen med en 1 meter og 10 høj scientolog. Altså, som altså er så højt op i det scientologiske hierarki, at jeg ved ikke, han må have kontakt til det ydre rum. Altså, han, men ham her, Matthew, han... han mente, at hun engang havde flirtet med ham, Nicole Kidman, til en autografsigning.
Okay.
Og i hans iver på at fange hendes opmærksomhed, der prøvede han også at se, om han kunne blive præsident.
Okay.
Det skete. Det skete
selvfølgelig. Og det skete alligevel ikke.
Nej, det skete ikke. Men jeg tænker, Nicole Kidman, hvis hun, altså, hvis man havde været gift med Tom Cruise, ikke, så hvad er der så at være bange for? Det må jeg indrømme.
Det er rent nok.
Vi skal slutte i USA også, og det er med Vishal Dadlani, som, hvad hedder det, er kæmpestor Bollywood-stjerne i den. Og hans musik, han var først og fremmest også, hvad hedder det, komponist til mange af de her film. De blev virkelig, 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 virkelig... det blev set og hørt af mange. Og på et tidspunkt, så fører hans berømmelse til, at han møder den her smukke, smukke kvinde, som han tænker, vi skal da giftes. Og det er jo, som I lige hørte tidligere udsendelsen, det er jo ikke tit, at unge par finder hinanden og får familiernes velsignelse til, at de ligesom kan få et ægteskab. Og de var meget, meget glade. Men en af, hvad hedder det, Vishal Dadlanis fans var utrolig jaloux på den her kvinde.
Mm.
Blev ved med at ringe og skrive, at det var ikke den rigtige kone, han havde fundet. Og til sidst, så gør Vishal Dadlani, han laver simpelthen en Søren Pind. Han twitter ud til alle sine millioner followers,
ja,
at det her nummer, og så giver han nummeret, har generet min kone, min mor og mine børn og mig. Ring og skriv, hvad jeg synes om det. Og vi havde en historie om det for ikke så længe siden, hvor der var en, der altså skulle sende 17.000 sms'er til en anden person, som tak for sidst.
Ja, hun blev snydt i en handel om en PS3, som man aldrig modtog, men havde betalt for.
Lige præcis.
Og det blev så til Shakespeares samlede værker i sms-form.
Det han så, Vishal, lægger oven i det her, det er, at han siger, at hvis man retweeter det her nummer, eller når man ringer til det her nummer, så vil man kunne få gratis indisk telefonsex. Og så tror jeg nok, at
den
fest slutter. Er der nogen, som blev stalket, Jan?
Nej, så har jeg ikke lagt mærke til det.
Mm. Har du fået trusler og sådan noget?
Ja, det tror jeg nok. Jeg tager det aldrig seriøst. De kan jo bare kigge forbi, så tager vi den derfra.
Ja, det er også rigtigt.
Er det ikke rigtigt?
Jo. Jamen, jeg har jo fået... jeg ved ikke, om det er mange, men sådan noget, tror jeg, 20 sådan trusler på livet.
Ja.
På mails og telefonsvarer og sms'er og sedler på døren og sådan ting, og så er jeg ikke.
Mm.
Nogen har jeg selv sat op. Nej.
Bare for at få lidt spænding i hverdagen.
Jeg havde en, der var en herre, som blev ved med at ringe, og hver gang tog telefonen, så var det sådan noget, jeg slår dig ihjel. Og der tænkte jeg sådan, altså...
Jeg kunne ikke finde ud af, hvor du boede, eller?
Nej, jeg gider jeg slet ikke at blande politiet ind i det, fordi at de vil aldrig nogensinde tage sig tid til det alligevel, på en ordentlig måde. Så, hvad hedder det, og de har mange andre farlige ting, de skal rode med, hash og alt muligt, så hvorfor dog overhovedet gider koncentrere sig om det? Har masser af eksempler på mennesker, jeg kender, som er kendte, som heller ikke gider at blande politiet ind, fordi de har prøvet, og det har ikke hjulpet en skid. Så jeg tog ud til manden, jeg fandt hans adresse via krak, og så kørte jeg ud til manden, stille og roligt, og ringede på. Og da jeg så stod der i døren, og så sagde jeg, er du ejeren af det her telefonnummer? Og, nej, du ved, og så ringede jeg. Så lukkede han døren, så ringede jeg igen, så kunne jeg høre telefonen ringede inde i lejligheden. Ikke? Og så bankede jeg på en gang til, og sagde, hvad er det, jeg har gjort dig siden, at du vil slå mig ihjel? Og så,
du tager aldrig telefonen, når jeg ringer.
Ja, og så sagde min far, ved du hvad? Nej, hvad hedder det? Og så blev han jo helt, så blev han jo blidt som et lam.
Ja, ikke? Men det er jo en klassiker.
Og så kunne jeg også godt se, at det var måske et menneske, som i virkeligheden havde rigtig, rigtig meget brug for andre mennesker.
Mm-hmm. Brug for hjælp.
Brug for rigtig, rigtig, rigtig meget, meget hjælp. Jeg har tænkt på, hvis jeg skulle stalke nogen, Jan, hvem det så skulle være?
Ja.
Og jeg kan ikke komme frem til nogen konkret. Jeg synes ikke, der er nogen i Danmark, der er ved at stalke. Der er også noget transportlogistik i det. Hvor langt vil man gå for det?
Jo.
Og hvis jeg blev blinded by the light, jeg ved det ikke. Jeg kunne måske Julie Sangenberg, men hun har jo ligesom sit at se til, synes jeg.
Ja, der er nok at se til. Mm.
Hun mangler fandme ikke en tosse til, som brænder af. Hvad siger du?
Nå, ikke noget.
Nå, nej. Men hun har the glow, the stardom. Medina? Nej. Det jeg vil få problemer. Jeg er nabo med hendes manager. Det vil være forfærdeligt. Det vil ikke nytte noget. Hvem kunne man så forestille sig? Jo, måske Steffen Brandt.
Ja.
Han er jo en ældre herre.
Han har haft stalkers i 80'erne, ved jeg.
Det ved jeg da godt, men derfor da der han aldrig haft 100 kilo koreansk stalker. Nej, det var sgu ikke mig. Men han er sådan en person, som man vil kunne man synes om de ting han laver. Jeg kan utrolig godt lide mange af de ting Steffen Brandt har lavet. Han er jo en ældre herre. Han kan nødvendigvis ikke løbe så stærkt i så lang tid ad gangen. Så han ville være nem at få fat i, hvis jeg først ligesom fik fat i Steffen Brandt. Så Steffen, for helvede, I love you. Det vil være din musik har betydet alt for mig. Ja. Åh, din duft. Altså, det vil ligesom, skal vi bytte øjne? Please, skal vi ikke bare bytte et øje? Please, kom nu. Må jeg smage dine tænder? Ah, stille og roligt. Jeg elsker dig, Steffen.
Ja.
Må jeg få lidt partikler fra dig? Giv mig noget. Spyt mig i hovedet, Steffen.
Doner lidt.
Giv mig noget, ikke? Må jeg tage noget i hår?
Jeg vil have børn med.
Ja, jeg vil føde dine børn. Nu.
Jamen, jeg er med.
Ligesom hvis man skal ødelægge en andens liv, så skal man ligesom lægge sig fast på, hvordan man gør det. Også praktisk for sig selv, ikke?
Jo, men jeg synes, det er en ubehagelig samtale.
Synes du det?
Ja, det er ikke... Nej.
Ja, yeah, Steffen! Nå. sorry.
Er det der? Er det der, vi lægger den?
Well, this next and final song is going to be one that has made me pretty famous over the last few years. But it was the first time on stage, New Year's Eve 2002. With one of the best quartets out there today, Brian Freen Assurance. It's called Looking for a City. Looking for a city built above. Looking for a city where I'll never die. Where the saints and millions never say goodbye. Savior, and our love was you. Come, Holy Spirit, for our homes renew. And our love was you. Come, that's all I'm doing. So, see ya. Our homes renew.
Måske lige have lidt om vin.
Det skal
har du en lille en på en som vi kan slå landet blødt på? Jo. Med en heftig torsdag. Men lige en lille en.
Ja, jeg synes, vi har været godt og langt nede under Bæltestedet og roet rundt.
Hvad mener du?
De vitale dele.
Men mener, det kan jeg slet, det er, for du snakker. Jo, vi... Sort snak for mig, det der.
Vi skal smutte til Egypten. Man har fundet en gammel ansættelseskontrakt, som lød mellem en gårdejer og en vagt.
Mm.
Det viser sig nemlig, at i de gode gamle dage, der brugte man altså vagter til at vogte den gyldne droge,
ja,
vinmarkerne. Det var meget eftertragtet dengang også.
Den egyptiske vin.
Ja. Yeah. Lad os bare kalde den det.
Ja.
Bevogtning af vinmarker, altså for mere end 1600 år siden, der man fundet den her ansættelseskontrakt, og den viser, at det bestemt ikke var nogen nem opgave at ligesom vogte de her druer om natten. Det var et ret hårdt arbejde, som krævede meget, fordi det var sådan som om, at altså, står beskrevet som, at man skulle være på pletten hele tiden. Det var særligt i højsæsonen fra juli til september, at altså, det tidspunkt, hvor man høstede, at der var rift om bærene, eller druerne.
De høstemodende druer, det var dem fingrene, ville have folk ville have fingrene i.
Og faktisk så, man er begyndt at rode lidt i sådan nogle, hvad skal man sige,
analerne?
Lidt papirer, der fortæller noget om den tid.
Papyrus.
For almindelige mennesker.
Ja.
Det, som man omkring det her med de her drogetyverier, som man godt kan kalde det, har også fundet vej ind i poesien, så der har virkelig været noget om det. Et vers i den romerske digter Catullus. 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 Der siger han, en gift kvinde skal være overvåget...
Undskyld. Catullus!
Catullus, han skriver... I sit romerske digt skriver han, en kvinde skal være overvåget mere omhyggeligt end de mørkeste druer.
Wow.
Ja, den er tung. Men det viser også bare, at der har været noget om snakken. Det at være druevagt i Egypten, det har været en hård chance. De har høvlet ind for at nappe til druerne for at... Ja,
for at få den søde nektar?
Ja, lige præcis.
Det er godt nok vildt.
Ja.
Tænker, at det er også bare inden vinen er lavet, ikke? Man ville tænke, hvis man var en smart... Det kunne også være, fordi de tænkte, at gud, deres vin smager godt, vi kan lave det bedre selv, men vi skal bruge deres druer, ikke?
Jo.
Jeg tænker meget på, hvad årstal snakker vi? Er der et årstal på her? Er det før Kristi? Er det... Jeg tænker bare på, hvor vi var herhjemme dengang.
Mere end det, altså, den er dateret omkring 1600 år tilbage.
Ja, okay. Ja,
så det er en rum tid siden.
Ja, det må man have lov til at mene. Jeg tænker bare på 1600 år tilbage. Jamen, altså, hvad lavede vi her omkring 300 herhjemme i Danmark, ikke? Ikke, havde vi formfulde en sprog? Jeg er ikke sikker. Hvad vogtede vi her?
Mjød.
jeg ved det ikke, vel? Sten og buske.
Ja.
Og vi vidste ikke engang, det skulle vogtes om.
Sten eller kosten blev vogtet.
Ja, men det var ikke. Thomas Rode, han stod med helt stiv harpun et eller andet sted i bjørneskin.
Jo.
I en grævlingemuffedis.
Det er selvfølgelig taget noget tid at knække ligesom betydningen af den her ansættelseskontrakt, men det er faktisk ikke så lang tid siden, at man fandt fragmenter af noget papyrus, som gav et sjældent indblik i hverdagen i det egyptiske liv for almen mennesker. Eller almen og almen, kan man jo sige, så meget som man vil.
Ja, ja.
Der var snakke om egyptiske soldater, som var udstationeret i Ungarn for 1800 år siden.
Okay.
Og endnu ældre fund for eksempel opdagede noget, som var en dagbog, som var 4500 år gammel, som var fra en tjenestemand, som styrede, hvad skal man sige, opførelsen af den store pyramide.
Wow. Så der har man haft... Altså,
men ikke nogen tegning om, hvordan de har bygget
det.
Så piskede jeg her, og så piskede jeg noget af den dur. Så man begyndte at grave lidt i, skal man sige, almene menneskers, hvad man ligesom har kunne suge op der for at danne et billede. Fordi det er selvfølgelig klart, at når det er Egypten, og det gamle Grækenland, så er det nogle helt andre ting, nemlig de helt store begivenheder, som trækker interessen. Nu er man altså begyndt at bruge tid på at oversætte, hvad skal man sige, papyrus og fragmenter fra des lignende.
De har haft et fuldendt altså skriftsprog, ikke, så de kunne skrive, sidde med hieroglyfer eller hvad det skulle. Ikke? Og i Danmark, altså, der har vi malet med en stor pind, har vi malet en meget, meget grim okse i en hule eller et eller andet. Ikke? Altså, det er helt vildt, ikke?
Men jeg synes, det var en fantastisk lille historie.
Det synes jeg, det er mega sejt, og det er jo... jamen, var det dog vidunderligt, at dengang, Jan, at vi stadigvæk gik foroverbøjet og rodede efter madrester i vores egen afføring.
Skovbær.
Ikke?
Jo.
Der fik Egypterne fibernet. Det var alt for i dag. Tusind tak for, at I lyttede med. Der er nyheder lige om lidt. Hygge jer.